para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar! Oh, walang a-absent ha?
Magandang gabi mga classmate! Ngayon ay samahan niyo muna akong muling pakinggan na episode ng CineScholar na una nang isinahing papawid noong November 6, 2015.
Magandang gabi po at ito po ang CineScholar, hatid sa inyo ng
UP Film Institute. Kasama niyo pa rin si Ruel
Hamon. Si Renan po.
Okay. Call Me Maybe.
Oo.
Yung official team natin.
Official team. Call Me Maybe.
Huwag natin sabihin on air.
Kasi
baka mabibisto tayo. Huwag tayong pabisto sa air.
Tama.
So, anong pinagkaabala mo? Last week.
Marami. Yung sa klase, syempre.
Ako, pinagkaabalahan ko yung ano eh.
Ano?
Yung sasakyan ko eh. Pinatint ko na eh.
Pinatint mo?
Oo, kasi...
Inunahan mo na ako.
Hindi dahil sa init eh.
Ibang init ang
ibang init
sa atin,
yung nararanasan ako.
Para hindi tayo makakita sa loob, no?
Oo, may latest eh.
Anong latest?
Di ba ngayon, sinabi ni Sarah, galing naman sa kabilang bakod to, kinoconfirm nila na nasa order of battle lang araw tayo.
Ganun! Di, mga kaibigan natin yan.
Mga nasa kabilang bakod sila na yung nagkumpirma. So, dalawang kumpirmasyon na.
Ganun?
Oo. Sige, tapos na. Nung Tapos di ba nung meron pang nahuling dalawang ano, anim.
Anim, oh, tama.
Eh, pinagtatalunan namin ni ano, yung dalawa doon para kay Uli eh. Hello Uli, oh, sa lahat na nakikinig. Magandang gabi po.
Magandang gabi, oh.
Narinig sa... tayo sa no, sa may nakikinig ba sa atin?
Oo, meron. Live stream sa.
Alam ko nanay ko nakikinig sa akin. Nasa US.
Oo, ibinili ko na nga yung misis ko ng may AM radio para marinig tayo at
okay,
mga anak ko.
Okay, so ito po ulit ang Sine Scholar.
Yeah, oh, no? Ito ang Sine Scholar.
Ano bang pag-uusapan natin sa
ito,
sa
maraming ko? Katanungan dito eh, no. Maraming nagtatanong sa atin. Syempre, nasa larangan tayo ng pag-aaral ng pelikula. Pero ano eh, ang mga katanungan, paggawa ng pelikula, ilang tao ba ang gumagawa niyan? Eh, sa ano natin? Diba, pag kinasabi natin sa mga estudyante natin, huwag muna kayong lalabas kapag nanonood kayo ng sine. Sa huli, abangan nyo hanggang dun sa credits. Hanggang para makita nyo, di ba, kung sino talaga yung gumagawa
yung
ng pelikula.
Nasa likod, nasa likod ng pelikula.
At napakadami.
Oo.
Di ba? Napakadami pala niyan.
Oh, pero... yung pelikula natin, lima lang tayo eh.
Ayun eh. Kaya nga eh. Siyempre. Oh, lima. Yun nga, yung paggawa ng dokumentaryo ngayon, medyo na binibreak tong mga ganitong ano, no?
Ay, hindi.
Tradisyon.
Parang
lahat, ginagawa na natin eh.
Oo, ginagawa na natin lahat eh. Oh. Eh nga, pag-usapan natin yung, ano muna, yung documentary natin.
Oo nga.
Na ginagawa, no? Malapit na ipalabas to.
Malapit na.
Ayan, ang target is December 10.
Abangan meron pa rin tayo, no? Available pa rin. Makikita nila yung trailer niyan sa
YouTube. Yung trailer nandun pa rin sa YouTube. Tungkol ito sa Bailes extrajudicial killing case. Uh-huh. No?
Ang pangunahing topic natin dyan ay...
si Benjamin Bailes. Isa siyang, ano, isa siyang labor organizer, community organizer, at saka isa siyang sakristan.
Tama.
Na pinatay ng militar.
Oo.
So sa buong history ng extrajudicial killing, ito yung pinaka-celebrated kasi
oo nga.
Ito lang yung may nahuli.
Ito lang ang may nahuli na
may nahuli at nakakulong.
Yung mga suspect.
At bukod pa diyan, inamin mismo ni AFP Chief of Staff. Na sundalo nila yon. Inamin niya sa congressional hearing noong 2012 na sa budget hearing na pinangunahan ni Congressman Nery Colmenares.
Tama.
No?
Na sa pangunguna na rin ni ano, no, yung ating state prosecutor din.
State prosecutor. Pero yung sa budget hearing kasi yun yung pinaka-landmark eh.
Oo.
Dahil tama. Kung hindi piniga ni Kong Nery, hindi aamin eh. Kasi ang banta ni Kong Nery, hindi namin kayo bibigyan ng budget. So makapangyarihan pa rin talaga yung budget hearing pa lang sa Kongreso.
Tama.
Napaamin tuloy si AFP Chief of Staff tsaka yung head ng Military Intelligence na sundalo nga nila yun. So yun, abangan nyo po yan sa December 10.
December 10.
Hopefully sa December 10 maipalabas na natin.
Tama.
Oo. Ang problema ko na lang ngayon yung pagtatranscribe eh. Sino kaya magtatranscribe ng mga
ano bang kaila?
Madami pa hindi yung mga English tsaka yung mga Tagalog na interview. Hindi pa natatranscribe.
Bisaya at saka ano?
Yung Bisaya at Ilonggo tapos na.
Ilonggo.
Ang kailangan natin yung transcription kay Uli, kay Attorney Ben, kay Fred. Ayun yung mga transcription nun. So, yun ang
mga combination yung ano eh, combination yun ng mga Bisaya ba o
So yun ang pinagkakaabalahan na bibigay ko sa yung assignment, magta-transcribe ka.
Magta-transcribe?
Over the weekend.
Hahanap ako ng mga estudyante kaya. Inan mo sa estudyante.
Yun. So yun.
Okay.
Nakaka. So pag-uusapan natin ngayong hapon ang mga tao sa likod
tao.
Ng camera or ng pelikula.
Film crew.
Film crew. Umpisa natin sa pinakataas.
Pinakataas,
Hanggang sa pinakamababa.
Sana matapos natin. Kung gede,
madami nun.
Madami yun.
Hindi, iyan lang natin. Iyan lang natin yung basic na lang. Basic film crew na lang.
Sige, pwede.
Basic film crew. Kasi kapag sinama natin yung mga CG, yung mga animator, yung mga...
Mas marami yun.
Mas marami yun eh. Nadadagdagan yun.
second unit pa, director.
Oh, so i-basic na lang muna natin para maintindihan ng mga tao kung ano ba yung mga roles ng mga
para,
tao.
Oh, kung binabalak man nila eh at least meron na silang
idea
na ito yung kailangan mo mga tao. Basically, ito na yung
tao.
Main cast ng tao mo, hindi yung para, iba pa yung cast ah.
Oh, para tutulong sa iyo na bumuo ng isang pelikula.
Bumuo ng isang pelikula.
Okay, pag-uusapan po natin 'yan sa ating pagbabalik. Magbibigay daan lang kami sa ilang mga announcements dahil marami kaming commercial sa mga panahon na to.
Marami.
So, kayo po yung nakikinig pa rin sa Cine Scholar dito sa DZUP 1602 Kasalika. Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso ng lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, nagbabalik po ang Cine Scholar.
At kasama na natin ngayon si Jessica. Napakaganda ni Jessica. Blooming na blooming. So, sino kaya nagpapabloom sa kanya?
Si Orlando malamang.
Si Orlando ah. Nice.
Okay.
O nga.
Nawawala sa ano?
Nawawala sa wisho. Pinag-uusapan natin ngayon hindi si Jessica kundi yung mga iba't ibang tao sa likod ng pelikula.
Oo, tama. Tama. Pinag-uusapan. Film crew, ayan, mga film crew.
Oo.
So pala yung mga hired production, in-hired ng production company no. Ang purpose ay to produce ang film.
Teka muna.
Or motion picture.
Yung pinag-uusapan natin, yung professional, mainstream. Oh, mainstream. Hindi yung independent.
Oh, hindi.
Hindi, talagang mainstream.
Oh, mainstream to.
Talagang industry level na production.
Industry level to. Na, so, akala nila ganun-ganun lang basta paggawa ng pelikula.
Oh, hindi.
Ang daming to, collaboration to ng maraming tao.
Pero klaruhin muna natin sa mga nakikinig kasi iba-iba yung...
Iba-iba.
Pag sinabi mong independent...
May television pa, no?
Oh, hindi. Television industry yan. So, pero yung independent filmmaking kasi medyo mas maliit ang scope.
Okay.
At ang tinatawag dun traditionally yung independent filmmaking, collaborative filmmaking eh. So, ibig sabihin, lahat ng mga pumapapil doon, lahat ng nagtatrabaho para sa pelikula na independent,
okay,
lahat sila may sarili silang anong tawag doon? May sarili silang motibo at interest na hindi necessarily financial.
Mm.
Pag nasa industriya ka kasi, lahat ng gagalaw doon, financial talaga ang motibo.
Oo.
At trabaho lang.
Trabaho lang.
Pero sa independent, maalamang gusto rin nilang sumikat o pwede, gusto nilang tulungan yung director o kung sino man yun nando doon. Di ba? So,
or pang, ano to, pang festival na.
Tapos pangalawa, yung independent kasi, yung mga tao doon maaring gumanap ng dual roles.
Tama.
Hindi lang isang role, di ba?
Multitasking na to.
Oh, pwede sila mag-multitasking. Hindi katulad sa industriya.
Industriya.
Talagang yun lang ang task
yun
nila.
Yun lang talaga, disimulado yun. Yun lang ang
talagang yun lang, nakatutok lang sila sa isang trabaho.
Oo.
Or sa isang papel, sa isang role na gagampanan.
Yun.
Okay.
Sige, unahin natin.
Umpisa natin.
Siyempre, unang-una.
Director.
Director. Kasi ang sinasabi nila, ito yung pinaka-leader eh.
Okay.
Ng isang pelikula. Tama bang siya ang pinaka-leader?
Oo, oh, syempre. Ano,
pagpapatakbo ng pelikula. Pa, hindi ba yung scriptwriter? Kundi ba, kung wala ba yung script eh.
Hindi, kasi yung tradition sa pelikula, yung sa history ng pelikula.
Oo, ganun talaga, no?
Hindi lang sa history, pati sa teorya. Kasi di ba sinasabi natin merong dalawang klase ng director.
Mm-hmm.
Yung isang klase ng director na tinuturo sa Film 100 is mm-hmm. the director as God.
Ah, okay.
Ibig sabihin, tama. Lahat ng sinasabi ng director matutupad.
Ayun.
So... Uh-huh. Tapos lahat ng tao sa ilalim ng director na director as God, talagang susunod lang susunod talaga sa kanya kung anong gusto ng director. So kaya may mga imahe tayo ng mga director na mga nagtatantrums, nagsisigaw sa set,
talaga,
mayayabang,
no? Iba ang aura ng
ibang
director.
Aura, no? Oo, meron ganun.
Powerful, no? Talaga.
Powerful, oo. So yun yung isang pananaw tungkol sa director. Mm-hmm. Lumabas tong pananaw na to nung nagsimula ang pelikula ng mga early 1900s.
1900s?
Oh, mga pagka imbento ng pelikula, uh-huh. na nagsimula silang gumawa, uh-huh. sila Méliès, uh-huh. no? Sila Buñuel. Uh-huh. Yan, yung mga ganyan. Ang ano kasi hindi alam ng crew, uh-huh. at saka ng ibang members ng production staff, uh-huh. kung ano yung balak ng director.
Yun
so,
na.
Director lang nakakaalam.
Oo.
Kaya, nung sinuunang panahon, director lang talaga nakakasilip sa pelikula.
Hmm.
Tsaka yung cameraman.
Cameraman.
Diba? So, hindi alam ng ibang tao kung ano yung gusto, anong lalabas sa
kung
pelikula.
Paano execution ng gagawin niya.
Oo. Hanggat hindi lumalabas sa sinehan. Mm-hmm. So, yun yung ano. No? Yun yung isang pananaw. Yung pangalawang pananaw is yung director as captain ng barko.
Okay.
Parang kapitan ng barko.
Uh-huh.
So, as kapitan ng barko, parang sinasabi lang ng director kung saan yung gusto niyang tahakin na journey.
Uh-huh.
No? So, ngayon, lahat ng production crew, lahat ng production staff, kung ano yung binigay na role sa kanila, gagampanan nila yung role na yun para siguro doon yung barko na tumatakbo uh-huh. na maayos at hindi lulubog.
Uh-huh.
At hindi maliligaw.
Uh-huh.
So, yun. So ganun ang ano na pag sinabi ng director na pupunta tayo sa ganitong direksyon, mm-hmm. so lahat ng tao under niya ginagawa yung papel. So ganun yung pangalawang pananaw. Lumabas yung pananaw na to nung lagi kasikatan ng Hollywood nung nagka ano na yung Hollywood.
Uh-oh.
Na dito pumasok yung after the Second World War, mm-hmm. naging popular ang Hollywood.
Mm.
Lumakas ang Hollywood at sunod-sunod na lumabas ang mga pelikula.
Uh-huh.
So ginawa nilang parang production line, parang mm-hmm. factory.
Mm-hmm.
Ayun.
Pero may pagkakataon ba na lalo na siyempre yung mga producer, yung mga executive producer, yung mga namumuhunan, nagkakabanggaan yung dalawang 'yan eh, yung director at saka yung siyempre yung in terms of siya yung nagpi-finance.
Oh, may ano kasi
din siyang ano eh,
Meron kasing misconception sa Pilipinas kasi kung sino yung executive producer, siya rin yung may-ari ng pelikula.
Tama.
Katulad si Mother Lily.
Di ba?
Si Vic Del Rosario.
Oo.
So executive producer sila rin yung may-ari ng kumpanya.
Mm.
Di ba? Pero sa totoo lang, yung executive producer, ang trabaho niya talaga mag-raise ng funds.
Oo. Hindi eh.
Yun lang ang trabaho niya. Kaya sa States, ang may-ari ng pelikula, for example, Sony,
uh-huh.
o kaya Warner, uh-huh. Warner Brothers, uh-huh. o kaya MGM,
uh-huh.
yun yung may-ari ng pelikula.
Yun yung may-ari. Uh-huh.
Pero ang executive producer nila, pwede sila mag-hire. Mag-hire sila ng iba.
Uh-huh.
Or, kung hindi man, yung director, may kaibigan siyang executive producer, uh-huh. sasabihin niya, oy, tulungan mo akong i-produce ito under ng Sony.
Uh-huh.
So, ang gagawin ng executive producer, kakausapin niya yung Sony para ponduhan itong director na to. So, kumbaga, si executive producer, siya yung namamagitan doon sa may-ari ng pelikula
at
doon sa director.
Sa director.
Oo. Mm. So, sinabi ng director na gusto ko ng 25 million na budget.
Mm.
So, yung executive producer, maghahanap siya ng 25 million na budget.
Mm.
Pero kung sasabihin ng may-ari, hindi namin kaya 25 million, pwede lang sa'yo 20 million.
Mm.
Magkakaroon ngayon ng negotiation.
Mm.
Doon pumapasok yung sinasabi mong maaring hidwaan.
Oo.
Pero sa Pilipinas,
Sa Pilipinas, iba eh.
Meron talagang hidwaan. Kasi pag sinabi ng director na kailangan ko ng 10 million, ang sasagot ni Mother Lily, hindi, hanggang 2 million ka lang. So ngayon, kung gusto mong gumawa ng pelikula, hindi mo ma-achieve yung vision mo kasi 2 million lang.
2 million
lang. Tapos ang executive producer mo, hindi na siya gagawa ng paraan para mapunan yung pagkukulang. Pagkulang. Oo, dito sa Pilipinas yun.
Dito sa Pilipinas, yun nga eh, di ba? At minsan nagkakaroon ng case na napapalitan ng director eh. Ng executive producer.
Kasi siya rin yung may-ari.
Kasi siya rin yung may-ari. Ganun ka powerful din ng ano.
Hindi, kasi siya yung owner nga. Pero kung nag-detach tayo dun sa ganung klaseng
sa traditional ano dati.
Maaring mas powerful ang director.
Kumbaga, saang nangyayari, employer mo. Si Mother Lily ang may-ari.
Ikaw si Mother Lily ang may-ari.
Trabahador ka lang nga. Parang ganun. Hinar ka lang nga.
Kaya 'di ba si
lakas.
Yung mga Scott brothers, si Ridley Scott, si Tony Scott. Si Tony Scott director, si Ridley Scott. Dati rin siyang director, pero nakita niya mas magaling siyang mag-produce. So, nagpo-produce na lang siya. So, karamihan ng mga ano, pino-produce niya. So,
yung meron nga pala ho ano, isang case na ipo-point no. Parang ano no, parang parang law no. Yung ano kay Direk Tikoy. Yung
na
'di ba yung director's cut na hindi niya tapos pinalitan siya. Ano bang pelikula 'yun kay ano? Kay ER Hercito yung
recent lang
na Aguinaldo ba 'yun?
Hindi.
Ay,
Kingpin.
Kingpin tama 'di ba?
Si
malaking issue yung nangyaring 'yun na
hindi
nagkasundo yung producer si ER at saka si Direk
Tikoy. Yung kwento nga ni Roy, di ba?
Yung
kwento
diba?
Ni Roy Iglesias na nung nakaraan sa atin.
Tama.
Na, hindi sila nagkasundo. Kasi si ER ang may-ari ng pelikula.
Diba?
At the same time, siya rin executive producer. At siya rin ang bida.
Siya rin ang bida.
So at medyo tali talaga yung director pag ganon.
Gusto ni Tikoy, yun ang Direk Tikoy na mahaba talaga, di ba? Mahaba. Siyempre. Sa full length ng isang movie, hindi pwedeng ganun kahaba yun. Pinaka-cut na ni ER. So, nagkatalo yun. So, nagkaroon yata ng director's cut eh.
May director's cut, pero hindi natin alam kung nasaan. Ako, hindi ko pa nakikita.
Tama.
Pero yung...
Baka sa kanilang personal yun kay director.
Pero yung lumabas na cut naman ng Kingpin, Apo Kingpin, maganda naman eh. Maayos naman. Solid naman din.
Kaya nga.
Hindi, parang palagay, sa pakiramdam ko rin, hindi dapat hinabaan na rin eh.
Oo nga.
Kasi lalay.
Baka yata marami, lalay. Iniisip yata ni Director Koy na marami pang mga elemento na dapat malaman tungkol kay ano.
Oo. Baka dapat ibang pelikula na yun.
Kaya yun. Yun, mga ganun tipo. Director. Nagkakaroon ng pagkakatatalo.
Okay.
Ano so, sunod natin?
Pagkatapos ng director at EP. Yung EP na sabi na natin, taga-race ng fans. Parang si Uli.
Tama.
Nagulat siya. Tama. Ginawa natin siyang EP. Sa kanya yung burden para...
Pakainin tayo.
Para at painumin.
Painumin. Ayun.
Okay, so susunod. Sunod natin yung assistant director.
Hindi pa ba ano?
Hindi pa, ito muna. Assistant director.
Assistant director nga.
Assistant director 1. Dalawa yan eh. Assistant director 1 tsaka assistant director 2. AD1, AD2.
Yun.
Pero bago natin
bitinin natin.
Discuss yan.
Mukhang
hindi tayo aabot sa dulo, no?
Oo nga.
Sige.
Mahaba to.
Bitinin muna natin.
Tayo yung magbabalik at
magbe-break
muna tayo.
Magbe-break muna kami. So, kayo nakikinig pa rin dito sa Cine Scholar. At kami medyo wala na sa wish.
Nadidistract ako kay Jessica.
Sige. Kayo nakikinig pa rin sa Cine Scholar dito sa DZUP 1602. Kasali ka. Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Grabe traffic ngayon.
Grabe. Friday.
Pag Friday traffic.
Talaga.
Lalo na nagsisimula na yung Christmas season, malamig na eh.
Oo.
Malamig na yung simoy na.
Pero ang balita nga eh medyo nahahata kasi dahil daw sa may monsoon rain pa.
Oo.
Na ano yung easterlies.
Pero kasi ang ano ko diyan pagkatapos ng Halloween, pagkatapos ng Undas.
Oo.
Nagsisimula na yung holiday, yung Christmas rush eh.
Ayo, sinabi.
Sobrang traffic.
Ganun ba 'yun? Parang ganun pa rin eh. Kahit naman nung ano, wala na.
Hindi iba eh.
Wala na sinasanto ngayon. Iba na ba?
Oh, katulad.
Bagay ikaw lagi kang
katulad kanina. Umalis ako ng bahay alas 11.
Talagang ramdam na.
Dumating ako rito alauna eh, supposedly isang oras na lang yung pag yung tanghali ah.
Tanghali.
Tanghaling tapat.
Grabe eh, ano?
Pag ganitong ano, wala. Ay, asahan natin ng mas marami pang traffic.
Oo nga.
Pero mas malalamig na gabi. Okay, so balikan natin yung usapan. Doon tayo sa AD1 tsaka AD2.
Assistant Director 1 at Assistant Director 2.
So,
pagkatapos ng Director, no? Ito na yung
alam mo yung pinakaiba ng AD1, AD2. Sinasabi ko sa mga estudyante ko, sa isang film set, actually, maski sa television set, sa lahat ng crew, ang pinakawalang silbi, alam mo kung sino?
Ano?
Director.
Bakit naman?
Kasi ang ginagawa ng director pag sa set, kunyari, sa umaga, di ba? Papasok ang director yan. Babatiin niya yung mga artista. Panghihingi yan ng kape. Tapos maupo. Magsichika-chika yan. Habang lahat ng tao, aligaga. Aligaga lahat ang nagtatrabaho. Yung mga artista, nagre-rehearse ng role. So, yung director ngayon, maghanap siya ng kausap. Usually, kukuha siya ng PA. O kaya, kung hindi man yung PA, guguluhin niyo isang artista, magchichika-chika sila. Chika-chika. So, yung artista hindi makapag-memorize ng line dahil takikichika yung director. Pagkatapos nun, sasabihin ng assistant director, yung isang assistant, ready na yung set, sabi ng assistant director. Sabi ng isang assistant director, direct ready na, kaya lang magre-rehearse pa kami niyang kausap mo. Ganun ba? Sige, rehearse, sandali. Pagkatapos, direct ready na.
Okay.
Pagka-ready na lahat, direct ready na lahat. Ang gagawin ng director, tatayo siya sa upuan niya. Uupo siya sa kabilang upuan. Sa harap ng camera. Tapos sisigaw yung cameraman. Roll.
Okay.
Sisigaw yung audio man na speed.
Uh-huh.
Anong gagawin ng director?
Anong gagawin?
Oh.
Ano to, television?
Hindi, paski pelikula.
Pelikula?
Sasabihin lang ng director, action. Di mag-acting-acting na lahat. Di ba? Pagkatapos mag-acting-acting, sasabihin ng assistant director, direct, okay na. Ganun ba?
Okay, cut.
Okay, cut. Ilang trabaho ng director? As in.
Ganun?
Ay, maski sa TV, ganyan.
Pero alam mo bang... may mga director na on action na talaga diba, sumisilip.
Di ba nakaraan, nung nakaraan, nagagalit ka sa akin kasi ikaw ano? Pumapasok ko ng alas 3, ako pumapasok ako alas ng dos? Alas 5. O, alas 2 pala pasok mo.
Pasok ka alas 2 na madaling araw para sa unang hirit. Pumapasok ka late eh.
Pumapasok ako 5:30.
Yung FD yung tumitirada eh.
Oo, kasi wala nang ginagawa ang director eh. Pagpasok ko pa lang, may dala akong kape.
Cameraman.
Tapos nakikipagkwentuhan na lang ako. Ganun na lang. Oh, ganun. Anyway, Assistant Director 1, siya yung...
Makakala ng mga nakikinig.
Hindi, hindi totoo yan. Oh, joke lang yan. pero kung titingnan mo kasi Assistant Director 1, siya yung may kinalaman sa mga artista.
Okay.
So, siya
mga talent.
Siya yung nagpa-prompt sa artista. Sa casting. So, ibig sabihin, kapag nasa set, kailangan mag-rehearse ng artista, di ba? Nagpapatuhan ng linya. Ang nag-a-assist sa kanila sa acting, yung Assistant Director 1. So ngayon, kunyari, nagte-take na.
Hindi pa
ito
yung continuity, ha?
Hindi, kunyari, nagte-take na. Sinabi ng director, ay, parang kulang ang acting. Gagawin niya ng Assistant Director, tuturuan niya kung paano mag-acting. So, ganito humuhugutin.
So, dapat pala isang matinding parang artista rin yan o matinding nagmamotivate.
Matinding magmotivate ng diba? Artista.
Para sa role.
Oo, para makuha yung mismong ano.
Oo.
Paminsan-minsan, yung director, tatayo lang, magbibigay ng...
Iinit ang ulo ng director.
Magbibigay ng instruction. Pero yung pinaka-importanteng role ng assistant director one is kailangan memorize ng artista yung linya.
Yung linya.
So kapag hindi na memorize ng artista, kasalanan ng AD yun, ng assistant. Ganun din yung pagpasok at paglabas ng mga extra, 'di ba? Minsan sa isang busy na kalsada, akala mo random 'yon.
Hindi.
Assistant director one ang nagsasabi kung kailan papasok 'yan, kung kailan lalabas. Kung saan dadaan. Sabi ko nga, kung assistant director one sa mga extra.
Oo.
Ang tindi ng assistant director siguro ng The Walking Dead, 'di ba?
Oh, yo, sinabi mo.
Bawat isang zombie, 'di ba? May kanya-kanyang karakter sa paglalakad. Nako, na
kailangan.
Na-choreograph niya lahat 'yan, 'di ba?
Oh, i-choreograph niya.
Tapos alam niya kung saan pupunta yung bawat isa. Galing eh. No. Yung assistant director 2, siya yung in charge sa technical.
Technical naman 'to.
So pinamamahala niya. Minsan kasi tatanungin ng DOP direct, saan tayo magsi-setup, saan gagalaw yung mga artista, paano yung blocking, paano yung ganyan. So yung assistant director 2 binibigay yan sa technical.
Ayun.
Para pag sinetup yung ilaw,
para hindi na dumaan kay director mismo.
Hindi na,
sa kanya na mismo.
Kaya nga sabi ko wala talagang ginagawa ng director pagdating sa set. So anong ginagawa na lang ng director? Hindi natin na discuss yun, no? Ginagawa ng director bago mag-shoot. Usually kasi yan pagdating sa pre-production, yung director, sinasabi niya na lahat ng ideas niya. Sabi niya kung paano yung, kung saan, anong klaseng acting, anong klaseng visuals yung in-expect niya, anong klaseng, ano yung mga challenges na in-expect, ano yung mga magiging problem, ano yung mga posibleng solusyon, ano yung mga gitu. Lahat yan, na-elaborate lahat dapat yan sa pre-production.
Pre-production pa lang.
So, pinaka-important yung pre-production. Actually, yung director talagang nakatutok na sa pre-production. Ngayon, pagdating ng shoot na, dahil kabisado na lahat ng mga crew niya, ng production staff niya, lahat ng gusto ng director, dapat pagdating sa shoot, alam na rin nila kung ano yung gusto ng director. So, yung director ngayon, nagko-correct na lang ng mga small things na lang. Pero kapag ang sinasabi nga, pag sa isang sa industriya, kapag ang director nagtantrum at nagalit at nagano, ibig sabihin, hindi siya nagtrabaho ng pre-prod.
Kasi yung mga tao niya, walang hindi alam gawin. Yung gagawin.
Yun. Okay, puntahan natin yung script.
Yung script, yan.
Susunod, yung script.
Di ba sabi nga ni ating dating guest na si Ricky Lee, ating teacher na si Ricky Lee, talagang, di ba, no? Parang hindi naman ganun ka-powerful yung
low, yung scriptwriter.
Pero, kung tutusin, siya ang gumawa, siya ang sumulat. Walang istorya kung di, walang pelikula kung walang scriptwriter. So, yun. Ano ba yung hierarchy ng script at saka yung director? Halos, di ba?
Parang dapat, ano eh. Hindi, no? Usually, magkapareho lang dapat.
Dapat eh.
Kasi, pero kasi yung script kasi nakatutok. Lalo na dito sa Pilipinas kasi yung scriptwriter natin nakatutok sa dialogue. Kung ano yung bibitawang mga linya.
Correct.
Bibihira yung mga scriptwriter natin na pag sinulat nila yung script nila, na-visualize na. Kaya
talaga execute na lang talaga. Wala nang gagawin.
So ngayon, yung mga scriptwriter natin, dahil hindi naman lahat mayroong ganong klaseng visualization, yung director yung nag-visualize. Kaya most of the time nga, sabi nga ni Ricky Lee nung nakaraan, at saka ni Roy na rin, na yung collaboration na rin ng dalawa. So kung script writing ang habol mo, expect mo na yun nga, 'di ba? Asahan mo na hindi talaga
hindi.
Susundin ang script mo.
Oo.
Mula ano.
Saka mangilan-gilan nga 'yan si Ricky, sabi nga ni si Ricky na ilang pelikula lang niya yung talagang nasunod.
Nasunod.
Na mula cast at ng execution.
Kasi kung lalo na kung ang director mo ay aral at maraming nabasa na literatura.
'Yun.
Alam niya kung paano niya pagbabalik-balik na rin ang script mo.
Tama.
So, doon mo rin makikita yung mahusay na director eh. Kapag marami siyang nabasang literatura. Hindi yung maraming napanood na pelikula. Hindi yun eh.
Hindi yun.
Akala ng mga estudyante ngayon, kailangan lang maraming ka napanood. Paramihan ng nabasa.
Paramihan ng nabasa. At paano mo i-implement yun sa yung pelikula.
Kaya yung maraming mga magagaling na na director sa Pilipinas, yung mga matatandang director, ang background talaga nila nasa literature eh.
Diba? Tama,
Sila ano, si yan, si Broca, na si Bernal sa ano, sa Cal din galing. Maraming galing sa Cal na Maski nga si, wag na nating sabihin. Hindi, si Loris Gillian. Oh. Yan, diba? Mahusay na direktor.
Kasi kung magaling kang magsulat, eh, syempre, kaya mo na i-execute yun kasi nasa utak mo yun.
Oo.
Eh. Paano mo papatakbuhin? Yun nga yung advantage nung ikaw na yung director, ikaw pa yung scriptwriter, di ba? Saan nga ikaw na yung artista katulad ni Mel Gibson, di ba?
Oo.
Ano na eh, all in one in package. Parang si, kape. Three in
parang
one.
Si Clint Eastwood, no?
Ayan, oh, no.
Si Clint Eastwood, meron talaga siyang distinct na style sa pagdidirect at ganun din sa pagsusulat.
Oo nga. Ano kaya talent pinon, no? Ano kaya talent pinon?
Wala na talent pinon. Porsyento na yun.
Malamang.
Porsyentuhan na yun. Oh, yung sa script, under ng script, nandiyan dyan yung tinatawag na continuity supervisor.
Yan,
So, yung continuity supervisor, siya yung nagsusulat ng call slip.
Oo, call slip.
Siya yung gumagawa ng call slip.
May meron akong trivia. Yung ating kabatch na si Cathy Molina, si direct Cathy Molina. Si Cathy Garcia Molina.
Oo.
Nagsimula siya, di ba? Continuity sa ABS-CBN nun.
Continuity soup.
Oo.
Yun yung pinakamatagal niyang trabaho.
Pinakamatagal na trabaho ni Cathy yun.
Oo, kasi pagka-graduate natin, continuity soup na siya, di ba?
Oo, nandun na kagad siya. Nagsisimula yung star cinema nun.
Oo.
Talagang, kumbaga, kaedad na yun yung paglaki nung ano ng star cinema.
Marapat lang na director na siya ngayon.
Oo, si Cathy.
Marami na siyang dinaanan. Under ng continuity supervisor, yung tinatawag na script girl. Ito sinasabi ko sa mga estudyante, wala tong ano eh. Script girl lang, walang script boy.
Ah, okay.
Oo, alam mo kung bakit?
Bakit?
Kasi paglalaki, maski bading pa siya, namimiss niya yung details. Eh yung script girl, ang ginagawa niya lang, sinusundan niya lang yung script, tapos inaano niya lang, minamark niya tsaka tinitake notes niya lahat nung deviation.
Okay.
Lahat nung nabago sa script.
May gender pala yan, ha?
Bawat take yan, ha?
May
bawat
gender
take
pala yan, ha?
Bilang dito, pati yung mga, yung, So, tinitake down niya ng script girl. Ang kwento sa akin ng mga, ng mga ibang director na pag script boy ang ginamit nila, hindi na nakukuha lahat.
Hindi nakukuha.
Oo.
Ibig sabihin, mas madetalye yung mga babae.
Mas madetalye raw ang mga babae. So, hindi ko alam. Matagal na rin na kwento sa akin yan. Pero, napansin ko nga, pag binabasa ko nga yung mga credits, palaging script girl talaga at babae talaga yung nakasulat na pangalan. Talaga. Hindi talaga lalaki. So, paka, ganun pala yun. No? So, ibig sabihin, yung mga boys dyan, hindi kayo pwede magsimulang script girl.
Oo nga. Pero gagaling gagaling naman ang detalye, di ba?
Yun yung ano kasi yung pwede? Ano for. Hindi kasi pag pati yung mga yung naililista niya yan eh. Pag na-miss mo yan, di ba? So, yun. So, ang susunod natin mamaya sa ating pagbabalik.
Oo nga, mamaya pagbalik.
Break time. Commercial break. So, ito pa rin sa Cine Scholar sa DZUP 1602 AM. Kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
nakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tignan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen. Ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. Walang a-absent ha?
Okay, andito po tayo sa huling bahagi ng Cine Scholar.
Pinag-usapan pa rin natin yung mga tao sa likod ng isang pelikula.
Tama.
Tapos na natin yung director, yung dalawang assistant directors, so yung scriptwriter, tsaka under ng scriptwriter, yung yung continuity soap tsaka yung script girl. Mm-hmm. So susunod.
Sunod natin, DOP o
DOP.
Director of Photography yan, no?
Director of Photography. So yung
pareho ba ang Director of Photography at cinematographer?
Yun nga eh.
No?
Hindi kasi nung sinaunang panahon, isa lang 'yan. Pag sinabi mong cinematographer siya na 'yon. Until the 60s 'yan eh.
Mm.
Pagpasok ng 70s nagkaroon ng distinction.
Parang Hollywood ang nagano ng Director of Photography, parang.
Oh, Hollywood talaga kasi hinati ng ano. Ang problema kasi sa cinematographer, ang cinematographer ang ginagawa niya lang per scene.
Oo. Per scene.
So kada eksena,
panay silip niyan sa camera eh.
Kada eksena bibigyan kanya ng magandang shot.
Mm.
Kada eksena.
Pati kulay, 'di ba, sa kanyang ano noon.
Oo. Ang problema ng cinematographer, pwede ka kasing magpalit-palit.
Oo.
Kasi may cinematographer na mahusay kunyari landscape.
Mm.
Available light.
Mm.
Tapos biglang meron kang eksena na gusto mo madilim.
Madilim.
So yung cinematographer na mahusay sa landscape,
no?
Oo. Malamang hindi niya specialty yung sa dilim.
Oo.
Tapos in between, etc. So minsan sa isang pelikula, marami kang cinematographer iba-iba.
Mm.
Hindi lang isa.
Hindi lang isa.
Dito sa Pilipinas, isa lang. Palagi ang cinematographer,
'di
ba? Pero noon nga nung nauso na hinati nila, naggawa ng isang DOP.
Mm.
So sumunod na rin ang Pilipinas, 'no? Pero yung DOP sa Pilipinas, siya na rin yung cinematographer.
Siya na rin.
Pero ano bang ginagawa ng DOP? Ang DOP kasi ang sinasabi natin na may vision yung director mula umpisa ng pelikula hanggang matapos.
Mm-hmm.
So dapat yung vision ng director ngayon pag ginawang pelikula, dapat yung quality ng images mula sa umpisa hanggang sa matapos consistent.
Mm-hmm.
So walang magbabantay noon kundi yung DOP.
DOP.
Oo. Kasi pwedeng siya na yung gumawa ng ilaw. Kaya yung tinatawag, ano ba yung, ang tawag doon kasi yung suture na tinatawag, yung visual suture, na kailangan yung quality ng image mo mula magsimula yung pelikula, whether maliwanag na maliwanag yun na maraming ilaw or madilim na madilim, dapat consistent ang look. Oo, hanggang sa matapos. So makikita mo yung mga inconsistent na look na yan. Kapag nakakapanood ka ng pelikula na pag ganitong eksena, mukhang bubblegum ang kulay. Pagdating sa ganitong
no?
ano, nakakita ka ng monotonous na ano. So ibig sabihin, walang consistency yung DOP or yung cinematographer. Hindi niya na plano yun.
Nga.
So yung DOP, ang ginagawa niya, pinaplano niya yung look ng pelikula.
Mm.
Scene to scene, hanggang sa matapos, hanggang sa mabuo.
Lalo na ba kung period yan, okay, parang black and white mo na yung kingpin, di ba, ginawa na, di ba? Talangan.
Hindi makukuha sa color matching yan eh. Makukuha talaga yan doon sa ilaw, sa pag-shoot.
Kailangan talaga magaling na nag-iilaw na. Consistent talaga.
For example, nanood ka ng Batman.
Oo, yan.
Diba?
Dark yan.
Yung dark siya. So, maski yung mga daytime na shots, dark pa rin yung feel mo, di ba? Kasi yun yung tinrabaho talaga ng DOP. Yung cinematographer, ang tinatrabaho lang niya, yung bawat eksena ng kinukuha na niya. Ginagawa niya lang consistent.
So parang ang cinematographer ngayon, under siya ngayon ng ano?
Ng DOP.
Ng DOP.
Oo, under talaga siya.
Uh-oh.
Kasi yun nga, pwede kasing marami kang cinematographer sa isang pelikula. Basta under sila lahat ng DOP. Yun yung kaibahan. Okay. So under ng... So nasabi na natin yung cinematographer, siya yung nagko-compose ng shot, siya yung nagfo-frame.
Mm-hmm.
Siya yung nagde-decide kung anong ilaw ang gagamitin.
Nung nakikita ko ay gumagawa ng mga pelikula, sinisilip din ng ano eh. Sinisilip.
Sinisilip rin ng cinematographer.
Bago mag-execute sinisilip ng cinematographer.
Oo.
Nakikita ko sila ganun.
So yun, no? Pero lahat ng yun, nakuha niya yung cue niya mula doon sa DOP niya.
Mm.
Yung DOP, nakuha niya lahat ng cue doon sa director niya. So, ganun. So, yun yung cinematographer. Under ng cinematographer, iba pa yung cameraman. Kasi yung cameraman, ang role talaga ng cameraman is magandang shot.
Tama.
Yung pag-ooperate ng camera na hindi kakalog-kalog.
Consistent yung paghawak at pag-execute ng ano.
Tsaka sukat. Sukat yung bawat galaw.
Oo.
Diba? So yun ang trabaho ng cameraman.
Yun.
Merong cinematographer, sila rin ang cameraman, pero hindi siya advisable eh. Hindi siya advisable. Hindi advisable. Ang ano kasi pag nag-shoot ka sa pelikula, iba kasi yung disiplina pag sa pag-handle ng camera.
Mm.
merong sariling disiplina yan, pati yung paano gagalaw.
Uh-huh.
Yung cinematographer, meron siyang ibang inaaskaso bukod sa camera lang.
Camera,
uh-huh. So kailangan ma ano siya, yung maluwag siya.
Uh-huh.
Hindi siya yung...
So yung command pa rin nun sa DOP pa rin? Ang command ng cameraman?
Cinematographer.
Nasa cinematographer.
Nasa cinematographer.
Ayun, parang ano, no?
Pag nagsushoot na...
Umababa ang ano?
Pag nagsushoot na yung DOP, nanonood na lang.
Oo.
Nanonood na lang yan katabi ng director.
Oo. Kikita niya sa monitor.
Oo. Hmm. Yung cinematographer siya talaga yung nakalubog dun sa eksena.
Oo. Ayun. So pwedeng tanungin ng director, okay ba na kay DOP? Parang hindi mo na-execute ng maganda to, ah.
Ganun. Pwede, pwedeng
bigyan
ganun.
Bigyan mo na isa pang ganda.
Oo, pwedeng ganun. Ganyan, oo, no? Ayusin nila.
Yun.
Oo. So, after nung cameraman, yung tinatawag na gaffer.
Yan.
Yung gaffer.
Maraming nagtatanong dyan, ano yung gaffer na yan? Nakikita at nababasa nila, ano yung gaffer? Ano ba trabaho ng gaffer?
Yung gaffer, siya yung nag-iilaw.
Siya yung nag-iilaw?
Siya yung nag-iilaw.
Hmm?
Siya yung nagtitimpla ng lahat ng ilaw. Yung gaffer.
Yung gaffer.
Oo.
Na kanino command nun? Nasa cinematographer.
Nasa cinematographer.
Hmm.
Pag sinabi ng cinematographer na kunyari bigyan mo ako ng dalawang 2K dito sa gilid, bigyan mo ako ng isang HMI dito sa likod.
Ang gaffer, hindi lang isa 'yan.
Isa lang ang gaffer.
Isa lang.
Isa lang ang gaffer. Meron siyang best boy.
Mm.
'Yun yung assistant niya.
Assistant niya.
Pagkatapos ng best boy, meron na siyang crew. Ito na yung mga light men.
'Yun, tama.
Okay.
Taga-set, ayun tayong magse-set up. Talaga,
yung siguro yung ano, yung dapat maintindihan ng ano, yung mga ilaw sa pelikula, may ano yan eh, merong adjustments yan eh.
Mm.
Na yung bato ng bawat ilaw, ina-adjust yan base dun sa exposure na kinocompute ng gaffer.
No.
Sa pelikula,
no,
habang nagsushoot, yung gaffer yung merong pinaka kabisado niya yung ilaw.
Ilaw.
Nakocompute
niya. So dito yung consistency nun. Yun na yun.
Kaya
sa computation niyang yun.
Oo. Na ano, sa gaffer. So, maaring iba-iba yung cinematographer mo, pero dapat isa lang ang gaffer mo.
Mm.
All throughout the film.
Mm, tama.
So, yan.
Kaya nga, isa lang talaga makikita mo dun, pag sa billing.
Isang gaffer lang. Ayan. Yun yung trabaho niya. Nag-iilaw lang. Yung may nakilala ako noon, nung matagal na, nakilala ko yung gaffer, taga Hollywood, nag-shoot, nag-ano sila.
Mm.
Sobra, kabisado niya yung nag-ilaw kami dun sa may parang kanal sa may gubat yun eh, merong maliit na kanal.
Mm.
Palagay siya ng dalawang HMI. Tapos sabi niya tapos pinapanood ko siya.
Mm.
Meron siyang hawak na light meter.
Yung light meter.
Tapos meron siyang notebook. Tapos nung sinilip ko yung notebook niya, nagko-compute lang math. what is that? I need to compute for the light because the sun is shining this bright, so it's measured like this. One HMI is like this, one HMI, another HMI has this value.
Alupit pala ng trabaho nung
gaffer. So, yung kinocompute niya. So, what do you get, what kind of answer do you get, do you expect to get, sabi ko sa kanya. The actual exposure setting, the aperture. Oh, wow. So, habang nagsushoot, siya lang talaga yung...
Oo.
Nagko-compute sa math.
So pag compute ng ganun, command na 'yon.
Oh, pag sinabi niyang ganito
yung niya 'yon.
Ganito yung aperture.
Oh.
Yung cameraman tsaka yung cinematographer kailangan sumunod doon sa yun. Aperture na 'yon.
Oh.
Siya lang yung pwede magbigay nun.
Malupit.
Sa yun, ano nga trabaho. sa Hollywood.
Lupit ng trabaho ng gaffer.
Ilan lang ang merong kinakailangang kuhanan ng lisensya?
Mm.
Kumuha ng lisensya. Oo, para magtrabaho sa pelikula. Ilan lang? Isa dito gaffer.
Ganun.
Parang PRC license, parang ganun. Professional license.
Oh, hindi basta-basta widow lang, ha?
Hindi. Oh, yung gaffer, kailangan siyang may lisensya siya para mag-gaffer siya sa pelikula.
Oh.
Otherwise, hindi siya pwede mag-gaffer.
Oo.
Oh. So, sinisend niya sa na tayo ni Jessica.
Napakahaba pa.
Oh, marami pa yan.
Pa tayong
so, siguro sa susunod na pag natin, no?
Oo.
Oh. Pag-usapan natin yung kasi nandun pa lang tayo sa gaffer, sa gaffer DOP. Pa lang,
napakadami ng tao.
Sa camera pa lang yan.
Mm.
Susunod siguro, pag-usapan natin yung PD, sound director,
editor,
tsaka yung admin.
Tama. Oh,
yung admin functions under ng executive producer. Kasi executive producer pa lang yung nabanggit natin eh.
Oh.
Under ng executive producer, marami pa. Nandiyan pa yung AP, LP, PM, LM,
correct.
So,
sa mga pagbabalik ng Cine Scholar, no?
Oo.
Tatalakayin natin yan para maging malinaw para sa ating mga makinig tagapakinig na ito pala talaga yung role na ginagawa sa paggawa ng pelikula. Napakadami palang taong na involved at diba, hindi lahat
siguro pagka marami tayong pag natapos natin lahat yan, isama na natin yung mga special effects.
Tama, diba? Pag-usapan natin. Talagang ano rin yun, no? Marami rin nagtatanong, yalo na yung mga special effects ngayon, sa mga Hollywood movies.
Oh, sige. Okay.
So, ayun.
Ay, kailangan na magpaalam.
Oo.
Oh, ito po ulit si Roel.
Si Renan po.
At iiwanan namin kayo ng music.
Mula sa pelikulang Guardians of the Galaxy, ito yung soundtrack na, alam mo yung tape na lagi niya, hindi niya maiwan-iwan doon.
Oo.
So, ito yung music na yun.
Okay, so paalam.
Okay.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo
sa Cine Scholar.
Oh, walang a-absent ha?